Aș vrea să deschidem împreună scripturile la Cartea Plângerile lui Ieremia, capitolul 4, versetul 1 și 2, pagina 801. Plângerile lui Ieremia, capitolul 4, versetul 1, unde cuvântul Domnului spune astfel: Vai, cum s-a negrit aurul și cum s-a schimbat aurul cel curat! Cum s-au risipit pietrele Sfântului Locaș pe la toate colțurile ulițelor! Cum sunt priviți acum fiii Sionului, cei aleși și prețuiți ca aurul curat altă dată? Cum sunt priviți acum, vai, ca niște vase de pământ și ca o lucrare făcută de mâinile olarului. Amin. Vă invit să reocupați locurile înainte de a sta înaintea Domnului cu cuvântul. Aș vrea să ascultăm două cântări, grupul de fete și sora Ramona se vor închina Domnului prin cântare.
într-o lume disperată, de-ntuneric înhățată, sunt cuprins de îngrijorare și nu văd nicio scăpare. Să mă uite Domnul oare, să nu vadă mea încercare, s-ar putea să nu mă audă, s-ar putea să se ascundă. Domnul mă vede, chiar dacă eu nu-l văd, și spun că singur sunt în luptă, că El m-a părăsit. Dar când mă uit mai bine în încercarea grea, observ că ceea ce mă ține e doar puterea Sa. Domnul mă vede, chiar dacă eu nu-L văd, și spun că singur sunt în luptă, că El m-a părăsit. Dar când mă uit mai bine în încercarea mea, observ că ceea ce mă ține e doar puterea Sa. Suflet drag, ce asculți cântarea și te crezi și pășește prin credință, mergi pe calea Domnului, prin puterea Duhului. Domnul te vede, chiar dacă tu nu-L vezi, și spui că singur ești în luptă, că El te-a părăsit. Dar când
mare este Domnul Dumnezeul nostru și foarte vrednic de laudă. În cer, atunci când creația are ocazia să îl întâlnească pe Creator și să vorbească despre El, pur și simplu explodează în cântece de veselie. În cer, cel mai obișnuit cuvânt, vă spuneam și altădată, este Aleluia! Mare este Dumnezeul nostru și foarte vrednic de laudă, așa cum cântau tinerele bisericii noastre: meriți toată slava, toată gloria. Dumnezeul nostru este măreț, binecuvântat să fie numele Lui. Știți, mi-am adus aminte de experiența lui Remus și a Ramonei, când Remus a avut accidentul de muncă acum câțiva ani și o țeavă de o tonă i-a zdrobit picioarele și a fost la un pas să-și piardă viața. Medicul care a operat profesorul de la spitalul Bagdazar a ieșit din sala de operație și a spus Ramonei: aveți un Dumnezeu? Și a spus: da, am. E, Dumnezeul tău este mare. Remus este aici, este sănătos, este pe picioarele lui, pentru că nu-i așa, Dumnezeu este credincios, Dumnezeu este puternic. Și cum să nu-i cânt și cum să nu-l lau și să-l binecuvântez pe un asemenea Dumnezeu? El este biruința noastră, mărit să fie numele Lui. Frații mei, Am avut în săptămâna aceasta o experiență și în baza acestei experiențe mi-am îndreptat în dimineața aceasta mesajul și voi predica în această dimineață din cuvântul acesta. Am avut o experiență săptămâna aceasta când miercuri dimineață m-am trezit undeva la ora 4 și semnul că Dumnezeu are ceva să vorbească cu mine este că mă trezesc foarte odihnit. M-am trezit și, deși miercuri a fost o zi extrem de încărcată, am avut conferința aici, apoi seara rugăciune, nu m-am simțit obosit. A fost o dimineață în care l-am lăsat pe Dumnezeu să vorbească inimii mele. Și privirea mea a căzut pe un cuvânt din Scriptură și mi-aduc aminte că am scris pe baza acelui cuvânt un mesaj pe telefon și l-am trimis în timpul conferinței care a avut loc aici, undeva pe la ora 12 și jumătate, am trimis mesajul acesta cu un scurt comentariu. Este cuvântul din Isaia 45, unde spune: eu n-am vorbit în ascuns într-un loc întunecos al pământului, eu n-am zis seminței lui Iacov, căutați-mă în zadar, eu, Domnul, spun ce este adevărat și vestesc ce este drept. Și spuneam că în mesajul pe care l-am scris am făcut următorul comentariu: de ce atâtea precizări? De ce Dumnezeu trebuie să precizeze că El vestește ceea ce este drept? De ce trebuie să ne precizeze că nu este în zadar căutarea noastră? Cu siguranță că în spatele acestor cuvinte este până la urmă siguranța pe care Dumnezeu ne oferă, ne-o conferă. Că indiferent de ce se întâmplă în viața noastră, suntem în mâna Lui. Și că El își va onora, își va împlini promisiunea, își va împlini cuvântul pe care l-a vestit. Printre cei cărora le-am trimis mesajul acesta a fost și tânăra aceasta din Târgoviște, Rebecca. Mesajul l-am trimis pe la 12 și jumătate. Ea a auzit telefonul și a cerut sorei ei care era acolo lângă pat: dă-mi te rog telefonul. A luat telefonul, a citit mesajul acesta și după câteva minute, după ce a citit mesajul acesta, s-a mutat acasă la Domnul. Imediat cei din familie au deschis telefonul și au vrut să vadă cine, ce s-a scris, ce i-a adus atâta liniște, ce i-a adus atâta pace. Și sigur, sunt cuvintele pe care le găsim aici pe paginile Sfintelor Scripturii. Este cuvântul care ne dă siguranță. Și ce bine este că atunci când îți încheie alergarea pe pământul acesta, să ai sub privirile tale cuvântul lui Dumnezeu. Și să-ți aduci aminte de tot ce ți-a promis Dumnezeu. Că Dumnezeu împlinește, că Dumnezeu este glorios. Mărit să fie numele Lui. Am pregătit pentru dimineața aceasta un alt mesaj. Dar m-am lăsat la îndemâna Domnului și Duhul Sfânt mi-a pus în inimă să predic din cuvântul acesta. Și aș vrea să deschidem împreună Cartea Sfântă la plângerile lui Ieremia. Sunt mai două versete. Este un cuvânt profetic, este un cuvânt al omului lui Dumnezeu și titlul mesajului meu este din prima parte a versetului 1, unde omul lui Dumnezeu spune: vai cum s-a negrit aurul. Ieremia este omul cu o chemare cu totul și cu totul specială. Este omul care la vârsta de 12 ani îl vede pe Dumnezeu ca un veghiator. Este chemat în slujbă și chemarea aceasta a născut o responsabilitate extraordinară în inima acestui bărbat care a ajuns în final să fie exilat în Egipt și acolo, spune tradiția evreiască, a fost omorât cu pietre. Ieremia este omul în fața căruia Dumnezeu se destăinuie. Este omul cu care Dumnezeu vorbește ca un prieten și spune: ai văzut ce mi s-a întâmplat mie? Cum a tratat Israel? Cum au tratat cei din biserică? Cum a tratat poporul acesta? Este interesant faptul că Ieremia este afectat de ceea ce vede. Pentru că nu se poate să-L asiști pe Dumnezeu în desfășurarea, nu-i așa, a cuvântului și a judecății sale și să fie confortabil. Să vestești un lucru și să vezi că se împlinește. Știți, când Ieremia a vorbit despre faptul că pe străzile Ierusalimului vor trece cu plugul, când el și-a luat un jug de lemn pe umeri și a zis: ăsta va fi jugul pe care îl va pune Nebucanețar pe umerii voștri, a venit un proroc și i-a smuls jugul acela și a zis: nu,
A zdrobit jugul acela de pământ și a zis: Dumnezeu, așa v-a zdrobit jugul împăratului Nebucadnețar. Dar Ieremia a spus: Dumnezeu mi-a spus altceva. Poporul acesta, poporul acestuia, îi se va răpi ceea ce are mai scump, și anume, îi se va răpi cetatea și templul va fi dărâmat. Și așa s-a întâmplat. Și dacă vezi că o confirmare a cuvântului Dumnezeu, după câteva sute de ani, un împărat roman pe nume Adrian, n-a știut de Ieremia, n-a știut de psulurile sfinte, dar atunci când a cucerit Ierusalimul, l-a dărâmat din temelii. Și ceea ce a făcut omul ăsta, n-a făcut niciun împărat până atunci. Spune că a scos dalele de pe străzile din Ierusalim și a pus pe cineva să are Ierusalimul cu plugul. Pentru că în felul acesta să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care este veșnic. Ieremia este omul care nu asistă impasibil la ceea ce se întâmplă în țară. Cum să vezi? Și mă întrebam în dimineața aceasta la câte lucruri se văd în țara noastră. Și stați că încă nu s-a încheiat anul. Câtă frământare este în țara aceasta. Lumea politică este bulversată. Viața socială este tensionată. Oamenii nu știu ce să facă. Ce să facă? Ce să facem noi? Ce să facă un credincios? Ce să faci tu? Sigur că Ieremia, observați, a ales calea aceasta a plângerii, calea aceasta a mijlocirii, calea aceasta a rugăciunii. Și mă gândeam la faptul că atunci când a început să mijlocească pentru poporul ăsta, așa trebuie. Asta e reacția normală. Așa trebuie să facă un om neprihănit. Dumnezeu l-a strigat din cer și a spus să nu mijlocești pentru poporul ăsta. Își merită soarta. Pentru că, frații mei, surorile mele, nu e așa, e dureros de adevărat lucrul acesta. Dar pentru faptul că i-am întors spatele lui Dumnezeu, plătim un preț. Știți când teroriștii au lovit Statele Unite? Și în mod special când au fost lovite cele două turnuri gemene din New York, în anul 2001, pe 9 septembrie. Pe 11 septembrie, scuze. Pe 11 septembrie. Aș vrea să vă spun că imediat au fost reacții. Au venit oamenii lui Dumnezeu, că așa se întâmplă. Oamenii lui Dumnezeu sunt căutați când ai necaz. Până atunci sunt judecați oamenii lui Dumnezeu. Îi vezi într-o lumină de numai. Cred că pe toți i-am trimit în iad, nu-i așa? Și au căutat pe Billy Graham, pe omul lui Dumnezeu, și a zis: ce se întâmplă? Și spune că la întâlnirea aceea de rugăciune care a avut loc la Casa Albă, când președintele George Bush i-a invitat pe toți să se roage, printre cei care au fost invitați acolo a fost și fiica lui Billy Graham, acum o femeie în vârstă, probabil în jur de 60-70 de ani are fata fratelui Billy Graham, pentru că dumnealui are, cred că, în jur de 95 de ani. A fost întrebată cum comentezi ceea ce se întâmplă. Știți că Billy Graham a spus cu câțiva ani de zile în urmă că dacă Dumnezeu nu va pedepsi America pentru păcatele ei, ar trebui să-și ceară scuze Sodomei și Gomorei. Adică o lume păcătoasă, o lume rebelioasă. Dar fata aceasta, fiica marelui evanghelist, a spus cuvintele acestea care au rămas în istorie. Și a spus: ne-a plăcut să-i întoarcem spatele lui Dumnezeu. Ne-a plăcut să-i spunem: n-avem nevoie de tine în casele noastre și nu ne-am învățat copiii să se roage. L-am scos din școlile noastre și am spus: ce atâta rugăciune, ce oră de religie, ce închinare, nu ne trebuie așa ceva. Ca să nu ni se ducă tinerii în lume, am adus lumea în biserică, am adus muzica din lume în biserică. Și tot excluzându-l dintr-un loc, dintr-o parte și din alta, Dumnezeu spunea femeia aceasta ca un adevărat gentleman. S-a resemnat și s-a retras. Și spunea ea: acum suportăm consecința faptului că i-am întors spatele. Ieremia este omul care plânge. Că nu-i așa? Să vezi că nu poți face nimic. Că asiști la derularea judecății lui Dumnezeu. Așa cum un înaintaș de-a lui, prorocul Ilie, omul care a coborât foc din cer, s-a rugat Domnului atunci când Israel șchiopăta de ambele picioare. Și ca și el, n-a putut să asiste, fără să trăiască cu intensitate momentul descoperirii lui Dumnezeu și a cuvântului profetic pe care Dumnezeu l-a avut și pentru timpul acela. Iisus a plâns pentru Ierusalim. Și sigur că
O atitudine corectă, așa cum vă spuneam la timpul de rugăciune, este să ne rugăm pentru țara noastră. Pavel chiar spune, pentru cei înălțați în dregătorii. Asistăm cu prea multă lejeritate la schimbul acesta, la meciurile astea zilnice între liderii politici. E adevărat, este campanie electorală. Nu fac apologia niciunei dintre ei. Aș vrea decât să vă spun, datoria noastră este să ne rugăm să păzească Dumnezeu țara aceasta. Să păzească Dumnezeu țara aceasta. Uitați-vă la țări din Europa în care sunt conduse de guverne de tip extremist. Să ne păzească Dumnezeu de lucrul acesta. De aceea trebuie să ne rugăm ca în țara aceasta să fie pace. Chiar așa spune Biblia. Ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Haideți să privim împreună spre cuvântul acesta și spre mesajul profetic. Ce vrea să spună Ieremia aici? În cuvintele acestea el spune, vai cum s-a negrit aurul și cum s-a schimbat aurul cel curat. De ce o asemenea pledoarie? De ce un asemenea cuvânt? Profetul a văzut prin înțelepciunea lui Dumnezeu faptul că în vremea aceea Israel manifesta o superficialitate, o neglijență în ceea ce privește chemarea, mandatul pe care Dumnezeu l-a dat acelui popor. Și el spune, într-un mod inexplicabil, aurul care trebuia să strălucească, care să reflecte, nu-i așa, bogăția, care să reflecte, nu-i așa, prosperitatea, s-a negrit. Și omul lui Dumnezeu spune, se manifestă în timpul acesta o lipsă de interes față de Dumnezeu, față de a reflecta gloria lui Dumnezeu. Pentru că aurul este prezentat în Scriptură nu numai ca un simbol al bogăției, este prezentat în Scriptură ca un simbol al calității, ca un simbol al permanenței, dar în același timp ca și un simbol al reflecției gloriei lui Dumnezeu. Când ai pe dege, nu-i așa, un inel care este aur curat și se proiectează pe inelul acela, sau pe o bucată de aur, nu neapărat pe un inel, se proiectează lumina, începe să radieze, începe să răspândească lumina. Datorită unei vieți superficiale, datorită unei vieți de neimplicare din punct de vedere spiritual, încetul cu încetul, n-au mai reflectat gloria lui Dumnezeu. Știți că se spune în Cartea Evrei, în capitolul 1, despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos, că El este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui Dumnezeu. Și toți care au privit spre El n-au văzut, au văzut dincolo de privirea aceea, dincolo de imaginea, de chipul acela. Isaia spunea, n-avea nimic care să ne atragă privire, n-avea frumusețe, n-avea strălucire. Dar ceva din inima Lui, că nu-i așa, dacă ai o inimă bună, dacă ai o inimă iubitoare, dacă ai o inimă doritoare de Dumnezeu, dacă în inima ta este pace, dacă în inima ta este slava Lui Dumnezeu, dați-mi voie să vă spun, nu poți reflecta altceva decât ceea ce este înăuntru, ceea ce este în inimă. Și Iisus le-a spus oamenilor, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Pentru că eu sunt oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui Dumnezeu. De ce se plânge profetul? Simplu. Pentru faptul că șansa pe care Dumnezeu le-a dat-o, aceea de a fi în timpul acela o reflecție a gloriei lui Dumnezeu, a slavei lui Dumnezeu, au irosit-o cu atâta lejeritate, cu atâta ușurință. Sigur că au dat vina pe asupritori, știți, le plăcea să spună asupritorii, ne cereau să cântăm cântări, asupritorii nu ne dau voie. Pe sistem, pe context și încetul cu încetul și-au pierdut strălucirea. Ascultam zilele acestea un lucru despre Elvis Presley. Elvis Presley a fost un tânăr care a crescut într-o biserică penticostală din America. Tânărul acesta a folosit darul pe care l-a primit și a început să-i placă tot mai mult anturajul lumii. Sigur că în biserică nu i-a dat nimeni voie să cânte cum, nu-i așa, a început el să se manifeste apoi pe scenă. Dar datorită faptului că a tratat cu superficialitate darul lui Dumnezeu, a fost un om însestrat, a fost un om căruia Dumnezeu i-a dat harisma aceasta. Nu-i așa? toată lauda, toată stima pentru cei ce, nu-i așa, instruiesc aici pentru, pe cei care cântă pe voci sau cântă la instrumente. E o muncă. Și când stăm și îi ascultăm că, nu-i așa, au cântat în dimineața aceasta, s-au întrecut pe ei și au cântat extraordinar. În spatele acestor lucruri, să știți că este muncă. Dumnezeu să-i binecuvânteze și să le dea putere. În momentul acesta, datorită faptului că, nu-i așa, anturajul l-a tras în zona aceasta a lumii, a neglijat și a tratat cu superficialitate ceea ce a pus Dumnezeu și ceea ce era aur, pentru că ceea ce dă Dumnezeu este un dar extraordinar. Tratat cu superficialitate, a ajuns să fie, neașa, un lucru lipsit de importanță, ca să nu spună un gunoi. A murit drogat și pierdut pentru totdeauna. Pentru că atunci când ești superficial în ceea ce înseamnă trăirea cu Dumnezeu, vei plăti un preț. Ieremia a fost contemporan cu un bărbat al credinței care a rămas în istorie ca unul dintre cei mai credincioși. Știți că Dumnezeu a vorbit despre bărbatul ăsta și a lăudat înțelepciunea lui. Niciodată n-a lăudat înțelepciunea lui Solomon. Dar Dumnezeu a lăudat înțelepciunea acestui bărbat și întotdeauna când a vorbit despre etalonul înțelepciunii, a făcut trimitere la el, la omul acesta. Este vorba de Daniel. Dumnezeu l-a numit un om înțelept. Dumnezeu i-a dat înțelepciune. Dar omul acesta, bărbatul acesta care a crescut departe de Țara Sfântă, a plecat de acolo, de sub privirile lui Ieremia. De acolo, din generația aceasta a fost dus în captivitate, el și cu prietenii lui. O mulțime de tineri au fost duși în primă fază de către Nebucanețar înainte de a dărâma templul. Și bărbatul acesta, oamenii aceștia de fapt, au fost oameni care au rămas credincioși lui Dumnezeu. Uitați-vă la faptul că atunci când Daniel și-a încheiat alergarea la vârsta de peste 80 și ceva de ani, la 82 de ani a fost aruncat într-o groapă cu lei. Știți istoria? Dar se vedea în viața acestui om că nimic nu era superficial. Când l-au amenințat și i-au spus, dacă te mai rogi, să știi că o să plătești cu viața. Daniel a rămas credincios lui Dumnezeu. Și deși generația aceasta a avut în Daniel, în prietenii lui, un exemplu al faptului că nu poți fi superficial, că există o tărie de caracter pe care o dă Dumnezeu și o biruință pe care o dă Dumnezeu, au tratat cu atâta lejeritate, cu superficialitate, chemarea lui Dumnezeu. Lui Daniel, spune cuvântul Domnului, Dumnezeu i-a promis că va străluci ca strălucirea cerului. Pentru că atunci când reflexi gloria lui Dumnezeu, Dumnezeu va ști să onoreze în așa fel încât slava lui să se odihnească pe chipul tău și să primești o intrare slobodă în împărăția lui Dumnezeu. Suntem chemați să reflectăm slava lui. Știți, într-o zi la Mântuitorul Iisus a venit, n-am la mine o monedă, au venit la Mântuitorul Iisus liderii religioși și i-au adus o monedă. Și i-au spus, se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Și Iisus a zis, dați-mi un ban. Luat un ban, s-a uitat la banul ăla și a zis, a cui este chipul? Zice, al cezarului. Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Sigur că m-am gândit la faptul că atunci când, nu-i așa, ai în față un ban, banul acela, Iisus i-a întrebat, ce slove sunt scrise aici? A cui este scrisul acesta? Și au zis, e scrisul cezarului. Și al cui chip este? E al cezarului. Sigur că prin aceasta Mântuitorul Iisus Hristos a vrut și să spună, printre altele, că până la urmă slovele arată cine este autorul. Apoi, în al doilea rând, că slovele acele aveau valoare câtă vreme în centru era chipul cezarului, chipul împăratului. Și că slovele acelea circulau și aveau valoare. Câtă vreme erau imprimate pe moneda respectivă unde era chipul cezarului. Iisus a spus ucenicilor lui, voi sunteți lumina lumii. Pentru o lume pierdută,
Pentru o lume lipsită de slava lui Dumnezeu, Roman 3:23 spune, toți s-au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. La slava lui Dumnezeu, Dumnezeu a lăsat-o în biserica sa, a lăsat-o în inima ta și în viața ta. Și aș vrea în lecția aceasta de istorie, în dimineața aceasta, să privim împreună în cuvântul lui Dumnezeu. La faptul că poporul acesta a plătit datorită superficialității și aurul și a pierdut strălucirea. Și n-au fost o reflexie a gloriei, a slavei, a măreției Dumnezeului celui viu. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l observăm din pasajul acesta este legat de faptul că profetul sesizează o degradare spirituală, pierderea calității vieții spirituale. Observați cum spune aici. Zice, cum sunt priviți fiii Sionului? Cei aleși și prețuiți ca aurul curat altădată? Cum sunt priviți acum, vai, ca niște vase de pământ? Este o trimitere exactă la faptul că oamenii aceștia care aveau o chemare înaltă au trăit în firea lor pământească. Pornire din firea lor pământească. Vasul de lut întotdeauna face trimitere la trupul acesta. La manifestarea, nu-i așa, a păcatelor trupești în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Și omul lui Dumnezeu spune, vai, cum s-a degradat viața spirituală? Nu mai sunt fiii slavei. Au ajuns niște vase de lut, au ajuns niște oameni firești. Frații mei, surorile mele, ne întrebăm deseori, de ce nu mai avem putere? Ne întrebăm deseori, de ce nu mai iubim cu intensitate, nu mai iubim fierbinte, așa cum ne învață cuvântul Domnului? De ce nu iertăm dumnezeiește? De ce ridicăm atâtea bariere între noi? De ce atâta lipsă de respect? Simplu. Pentru că este mult firesc. Pentru că vorbirea noastră este firească. Pentru că atitudinea noastră este firească. Și observați, cum spune profetul, au ajuns fiii slavei, niște vase de pământ. Pentru că perseverarea în firea pământească, spune Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 5, umblarea după faptele firii pământești aduce moarte. Pe când umblarea după lucrurile Duhului aduce viață și slavă. Viață și slavă. Lipsa de perseverență, lipsa de trăire autentică a cuvântului lui Dumnezeu. Spunea Billy Graham atunci când a fost întrebat, un om care a convertit milioane de oameni. Omul acesta a făcut un studiu cred că în 50 de ani de slujire și concluziile la care a ajuns Billy Graham, acum undeva la vârsta de 85 de ani a publicat studiul acesta, spunea 5% din cei care s-au predat în timpul campaniilor de evangelizare cred că sunt mântuiți. 5%. De ce o asemenea cifră? De ce cei mai mulți pe afară? De ce cei mai mulți în lume, în condițiile în care vin în casa lui Dumnezeu? Răspunsul este simplu. O trăire superficială, o trăire firească, te va costa și mă va costa. De aceea omul lui Dumnezeu atrage atenția spunând, vai! Vai cum s-a degradat viața spirituală! Nu mai suntem aceiași, nu mai sunteți aceiași! În dimineața aceasta mă rog Domnului să lase peste noi un duc de cercetare. Să ne cercetăm inimile, să ne cercetăm viața. Nu lăsa standardul. Nu lăsa ștacheta mai jos. Suntem chemați să mergem din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Suntem chemați să mergem din putere în putere prin Duhul Domnului. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Acum îl înțeleg pe Ieremia. El a văzut o degradare spirituală fără precedent. Niciodată n-a fost așa. Și ceea ce este mai trist, că degradarea aceasta i-a expus în fața acestui vrăjmaș redutabil care a fost Nebucadnețar, care le-a luat slava, care le-a dărâmat templul, care a dus în captivitate ca pe niște robi. Pentru că nu e așa?
atunci când îi dai voie diavolului, te va dezbrăca de slavă cu fiecare zi. Orice manifestare în firea pământească este o ocazie pe care i-o dăm să ridice slava din templul inimii noastre. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvânteze. Pavel ne dă o veste bună. În Galateni capitolul 5, el vorbește despre faptul că firea pământească poate fi controlată. El spune, umblați cârmuiți de Duhul și nu veți împlini astfel poftele firii pământești. Poftele firii pământești. Umblați cârmuiți de Duhul. Firea are putere. Dar Biblia vorbește despre faptul că Dumnezeu este acela care ne dă autoritate și ne dă putere prin cuvântul Său, prin Duhul Său cel Sfânt, să ținem firea aceasta răstignită, în așa fel încât trăirea noastră să fie o trăire duhovnicească, o trăire spirituală, în ascultare de Dumnezeu, bucurându-ne de atenția, bucurându-ne de slava, bucurându-ne de prezența Duhului Sfânt în inima noastră și în viața noastră. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Veghează ca niciuna din faptele firii pământești să nu se manifeste prin tine. Este o ocazie pe care o poți da acestui dușman redutabil care este Satana, care va distruge viața ta așa cum le-a distrus evreilor templul din Ierusalim. Al treilea lucru asupra căruia aș vrea să vă îndrept privirea este legat de faptul că omul lui Dumnezeu vorbește despre compromiterea unității acestui popor, abandonarea identității lor spirituale. Aici se spune, vai cum s-au risipit pietrele Sfântului Locaș pe la toate colțurile ulițelor. Multe pietre dedicate, aparținând templului din Ierusalim, au ajuns să umple ulițele. Și este o trimitere exactă a faptului că oamenii aceștia n-au mai vrut să fie o familie, n-au mai vrut să fie un popor. Individualismul la el acasă. Trăim cum vrem noi, nu vrem să ascultăm de nimeni. Îmi spunea cineva, de ce să spună ăsta mai mic decât noi ce să facem? Ne simțim lezați dacă cineva ne dă direcție, ne simțim lezați dacă cineva ne cheamă într-un fel sau altul să-L slujim pe Dumnezeu. Avem prejudecățile noastre. Dar în spatele acestor prejudecăți este până la urmă lipsa aceasta de legătură cu trupul lui Hristos. Așa cum oamenii aceștia, spune profetul aici, pietrele își face trimitere exactă la poporul lui Dumnezeu. E adevărat, când au dărâmat templul, toate pietrele s-au fost risipite pe ulițe. Dar omul lui Dumnezeu vorbește aici profetic din partea lui Dumnezeu. Ceea ce era altădată un templu, ceea ce era altădată o zidire, ceea ce era altădată un loc al prezenței și al slavei lui Dumnezeu, este acum năruit. Pentru că individualismul te ține departe de ceea ce înseamnă legătura cu trupul lui Hristos, unde este protecție, unde este viață. Ne place să trimitem săgeți. Stau de vorbă cu slujitorii bisericii și aud tot felul de lucruri trimise, mesaje trimise, e-mail-uri trimise, bilețele trimise, vorbe, șoapte spuse pe la ureche, să influențez pe unul sau pe altul. Dați-mi voie să vă spun și sunt deschis în dimineața aceasta. De ce o facem? Pentru unitate? Nu. Nu este de la Duhul Sfânt lucrul acesta. De la Duhul Sfânt este să rămânem o familie și o biserică. Amin? Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Iată de ce omul lui Dumnezeu spune și-au permis să compromită ideea de unitate. Și-au permis să compromită ideea de trup, ideea de popor, ideea de familia lui Dumnezeu. Noi suntem fiecare cu ale noastre. Deși Ieremia le-a spus, când vă duceți acolo, mă, oameni buni, luați cu voi focul de la templu să aduceți închinare Domnului. Luați cu voi sulul cărții ca să știți legea lui Dumnezeu. Dar nu uitați să formați familii. Cel mai important lucru, Dumnezeu ne privește ca pe o turmă. Dumnezeu ne privește ca pe un popor. Dumnezeu ne privește ca pe o familie. Să rămânem o familie a lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Au fost oameni care au stat lângă Mântuitorul Iisus și nu au vrut să ducă până la capăt mandatul. Li s-a părut prea mult, li s-a părut prea greu. Spune cuvântul Domnului că 70 dintre ei au spus învățătorului, lucrul acesta este prea de tot, refuzăm să facem lucrul ăsta. Iisus le-a spus, cine nu strânge cu mine, risipește. Și vă întreb eu pe dumneavoastră, au plecat oamenii de lângă el? Au plecat. 70. Și acolo evanghelistul Ioan spune așa, și nu mai umblau cu Iisus. Și nu mai umblau cu Iisus. Pentru că un om care nu vrea să stea în ascultare și în legătură spirituală cu biserica, cu trupul, să stea sub autoritatea slujitorilor, nu mai umblă cu Iisus. Pentru că Iisus este în mijlocul poporului său. El este capul bisericii. Slăvit să fie numele Lui. Pavel Apostolul ne-a atras atenția și ne atrage atenția în două pasaje. Și faptul că lucrul acesta se repetă de două ori în epistola lui Pavel către Corinteni, în capitolul 3 și apoi în capitolul 11, arată că lucrul acesta este de o importanță capitală pentru biserica lui Dumnezeu. Și acolo Pavel vorbește în primul rând în capitolul 3 despre faptul că cine nimicește templul lui Dumnezeu sau compromite lucrarea lui Dumnezeu din viața personală, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Dar în 1 Corinteni 11 Pavel spune, dar cine compromite unitatea bisericii, da, va fi judecat de Dumnezeu și osândit de Dumnezeu. Iată de ce în această dimineață sunt aici în casa lui Dumnezeu. Aș vrea să ne punem la inimă cuvântul Domnului. Este prea riscant să lucrezi într-un mod individualist. Este prea riscant să spui eu nu sunt unit cu. E prea riscant să spui eu nu sunt, nu-i așa, în legătură cu nimeni. Știți, îmi spunea un tânăr care a venit într-o zi să spună că a avut o descoperire de la Domnul. Și am stat de vorbă cu el și când mi-a spus ce trăznăi vrea să spună, i-am spus, du-te în biserică. Eram undeva aici și am spus, du-te în biserică, stai în casa Domnului. Nu pleca de aici, lasă, stai acolo în casa Domnului. Pentru că Dumnezeu nu dă afară pe nimeni. Rămâi aici în casa lui Dumnezeu. Și tânărul acesta mi-a spus, nu că Duhul Sfânt nu-mi dă voie să fiu aici. Mă trimite în altă parte. Și am zis, cred că altul te trimite în altă parte. Și ești într-o mare amăgire. Și apoi au trecut câteva săptămâni și tânărul acesta a venit la mine și mi-a spus, într-adevăr, am fost amăgit de Satana. Pentru că diavolul nu-i așa, nu te lasă să te bucuri, nu te lasă să te bucuri de prezența lui Dumnezeu în casa lui. Să fii în legătură cu celelalte mădulare. Știți, spunea fratele Tipei o întâmplare că un păstor de acolo din județ a avut o frământare la biserică. O discuție cu membrii comitetului. Și atât de supărat a fost că a zis, astăzi mă duc la biserică. Nici măcar nu i-a anunțat, a stat acasă și spune, pe la ora 10 dimineața, cine trece pe strada, pe lângă casa lui? Trimisul partidului, împuternicitul partidului în județ. Tocmai pe la casa lui. Și când îl vede pe el în curte, îl strigă, Nea Gheorghe, ce faci, matale acasă? Și a zis, da. Zice, dar cum e că dumneata, nu ești la biserică? Nu, azi nu sunt la biserică. Și spunea păstorul acesta, mi-a dat omul ăsta o lecție. Mi-a spus, păi nu spuneai dumneata că unde sunt doi sau trei este Dumnezeu și că unde este unul este Satana? Și eu spunea, m-am trezit așa ca dintr-un vis urât. M-am dus, m-am îmbrăcat și a zis, mă duc la biserică. Mai bine cu sfinții, așa cum sunt ei, dar mai bine cu biserica lui Dumnezeu. Pentru că tot mai este putere de schimbare. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Omul lui Dumnezeu, profetul Ieremia, a plâns pentru ceea ce a văzut. Și ar fi o durere pentru inima lui Dumnezeu și o durere pentru inima slujitorilor și o durere pentru toți ca istoria aceasta să se repete. Sfatul pe care ți-l dau din partea Domnului este acesta. Nu fii superficial în ceea ce faci pentru Dumnezeu. În pocăința ta, în trăirea de zi cu zi, nu uita că ești chemat să fii o reflecție a slavei lui Dumnezeu. Nu compromite lucrul acesta. Lasă să se reflecte slava lui Dumnezeu prin tine. Știți că primul păcătos din universul acesta, Satana, a păcătuit tocmai prin faptul că n-a vrut să dea slavă lui Dumnezeu. El a fost creat ca înger de lumină, să reflecte gloria lui Dumnezeu și a refuzat lucrul acesta și de atunci a devenit întuneric. Istoria se poate repeta. Și lumina aceea, spunea Mântuitorul Iisus, se poate transforma în întuneric. De aceea nu fi superficial. Nu lăsa să se degradeze viața ta spirituală. Dacă nu te mai roși ca altă dată, dacă nu mai iubești ca altă dată, dacă n-ai puterea să ierți, nu te amăgi, creștine. Dumnezeu îți vorbește în dimineața aceasta. Nu te amăgi. Pentru toate lucrurile acestea există un preț. Și apoi nu uitați, aș vrea să ne deschidem cu toții inimile și urechile. A compromite unitatea unei biserici, ești un candidat sigur să fii nimicit de Dumnezeu. Dumnezeu nu glumește cu lucrurile astea. De aceea oprește-te din a răspândi vorbe care n-au niciun temei. Oprește-te din judecata ta. Oprește-te din felul în care trimiți săgeți. Pentru că costul este unul foarte mare. Ieremia spune, vai cum s-a negrit aurul. Vai cum au ajuns niște vase de pământ. Vai cum s-au risipit pietrele Sfântului Locaș. Istoria se poate repeta. De aceea, în această dimineață, înainte de a pleca din casa Domnului, aș vrea să îi cerem lui Dumnezeu să se atingă de inima noastră. Nu știu, am putea să cântăm o cântare. Gică, poate putem împreună cu tinerii să cântăm o cântare. M-am gândit să cântăm cântarea aceasta. O inimă curată, Doamne, este tot ce-mi doresc din partea Ta. O inimă în care răutatea să nu stea. Aș vrea să nu ne grăbim. Este încă 12, înainte de 12, mai sunt 3 minute. O să fiu expeditiv în această dimineață. Ne așteaptă o slujbă foarte grea în afara Bucureștiului. Aș vrea să stăm înaintea Domnului cu gândul acesta. Dumnezeu să lase peste noi un duc de cercetare. Să nu se degradeze nimic din ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm cu toții și să cântăm împreună cântarea aceasta. Și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu nostru. O inimă curată, Doamne. Haideți, tavi.